Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii dedicate sănătății. Astăzi abordăm un subiect serios, dar esențial pentru sănătatea noastră. Este vorba despre cancerul aparatului urinar. Deși mai puțin discutat decât alte tipuri de cancer, afecțiunile oncologice ale rinichilor, vezicii urinare sau prostate afectează mii de oameni anual și pot avea un impact major asupra calității vieții. Pentru a înțelege mai bine cauzele, simptomele, metodele de diagnostic și tratament, chiar și prevenție, avem astăzi alături de noi un invitat de marcă. Este vorba despre domnul profesor universitar dr. Daniel Porav, specialist în acest domeniu, un nume cu greutate în domeniul medical românesc. Bună ziua, domnule Porav, mulțumesc mult pentru că sunteți alături de mine și de ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, doamna Luminița Avram, mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt din nou în studio alături de dumneavoastră și ascultătorii Radio România Târgu Mureș.
Trebuie să vă felicit pentru că ați obținut titlul de profesor universitar, desigur, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș și ca și până acum veți preda studenților, dar de la un alt nivel. Este un titlu important pentru un specialist în domeniul medical.
Mulțumesc, este un titlu pe care ni-l dorim toți în momentul când facem primii pași în universitate și un titlu care ne recunoaște munca în domeniul educației, dar și din punct de vedere al profesiunii pe care ne-am ales-o, cea de medic, în speță cea de medic urolog.
Da, așa este și cu siguranță vor beneficia de experiența noastră studenții care studiază la această universitate și este un aspect extrem de important. Haideți să discutăm despre subiectul pe care ni l-am propus. Ce este de fapt cancerul aparatului urinar, așa grosomodo? Ce organe sunt vizate?
Este o patologie cu o evoluție, din păcate, fără niciun tratament spre deces, pentru că este o patologie care invadează din aproape în aproape diferite organe, apoi merge la distanță, ajungând până la ficat, la plămâni, creier și mai departe. Da, în domeniul urologiei, organele vizate sunt, începând cu rinichiul, ureterele, vezica, prostata la sexul masculin și uretra. Acestea sunt principalele organe. De asemenea, la sexul masculin mai sunt implicate penisul și testicule. O parte dintre aceste organe determină apariția unor cancere în procent destul de mare. Printre primele ca și incidență în ceea ce înseamnă cancerul la nivelul organismului, de fel la cancerul de prostată, care este undeva foarte aproape de cel pulmonar, pe locul 1 sau 2, depinde. Mă refer la cancerul de vezic, care este undeva pe locul 7, dar și cancerul renal.
Ca frecvență, așadar, prostata este prima.
Da.
Da. Și incidență la nivelul populației, se poate vorbi despre un procent de al afecțiunilor canceroase la nivelul aparatului urinar față de celelalte organe? Sunt mai frecvente?
Da, aparatul urinar se găsește pe locul urogenital, se găsește pe locul 2, după cel pulmonar, cum spuneam, fiind foarte aproape urmat de aparatul digestiv, mai ales cancerul de colon și de rect. Și poate că la sfârșit sau cândva în timpul emisiunii vom avea și posibilitatea de a vorbi ce înseamnă sau ce putem face ca să prevenim un cancer sau, mai bine zis, să încercăm să-l prindem într-o fază incipientă.
Da. Este important ca pacienții să se prezinte cât mai repede la medic și o să discutăm și despre acest aspect. Între formele de cancer menționate de dumneavoastră, există diferențe semnificative?
Da. Din păcate, cancerele din sfera urologică, mare majoritate, sunt niște cancere tăcute. Cu excepția unui cancer testicular sau cancer penian care este la suprafață și se vede, celelalte cancere trece mult timp până când vom avea simptome care ne vor trimite, de fapt, la medic. Cel mai important simptom fiind, bineînțeles, urina cu sânge sau hematuria.
Care sunt factorii de risc care duc la apariția acestui cancer? Sunt niște factori favorizanți care determină apariția cancerelor la nivelul aparatului urinar?
În primul și în primul rând trebuie să vorbim despre fumat. Și fumatul nu este un factor de risc exclusiv al aparatului urogenital. Fumatul este un factor de risc pentru toate tipurile de cancer, ca să nu mă vorbim de patologia cardiovasculară. Dar fumatul determină modificări genetice care vor face ca celulele normale să se transforme ulterior în celule tumorale. Pe lângă fumat, bineînțeles, există anumit alți factori de risc, cum sunt pentru cancerul de vezică. Există factori de risc legați de activitatea într-un mediu toxic specific cancerului vezical. Pictorii fac mai frecvent cancer de prostată, cei care lucrează în industria petrolieră, industria chimică, sunt anumite iritanți care vor duce într-un final la creșterea incidenței acestui tip de cancer. Când vorbim de cancerul penian, de exemplu, cancerul penian este mult mai frecvent în zonele în care nu se practică circumcizia față de zonele unde se practică circumcizia. În țările arabe sau Israel, incidența cancerului de prostată este aproape zero. Este vorba și de toaleta locală.
Sunt diferențe pe regiuni foarte importante din acest punct de vedere, din ceea ce am înțeles. Legat de substanțele toxice, știu că sunt foarte multe reglementări în ceea ce privește utilizarea substanțelor cu care sunt tratate alimentele pe care noi le consumăm, pentru că ar duce la o incidență mai mare a cancerului de la acest nivel. Adică, dacă tratăm nelimitat și fără restricții plantele, există riscul să facem
da, de aceea și fost
acest cancer.
A fost DDT-ul, cred că se numește, acel ierbicid care se folosea pentru...
Un DDT era.
DDT, așa
da, e. Da, se tratau cartofii da, cândva,
exact.
Împotriva gândacului de Colorado.
Studiile au evidențiat o incidență foarte mare a cancerului datorită acestui ierbicid. De asemenea, anumiți coloranți au fost interzis în Uniunea Europeană. Să știți că Uniunea Europeană, oricât am, sau unii dintre noi blamează Uniunea Europeană, reglementările sunt mult mai stricte legate de alimentație, foarte strict. De aceea, multe dintre produsele care ar putea fi importate din America sau de alte sunt interzise. De exemplu, carnea de pui în America, în prepararea ei se folosește clorinarea. Adică după ce se tranșează puiul, se introduce într-o sursă de clor pentru a putea fi curățate de posibile bacterii sau modul cum au fost manipulate. Dar în Europa aceste produse sunt interzise pentru a fi importante. Deci Uniunea Europeană încearcă să protejeze cât mai mult și regulile sunt foarte și cele mai stricte reguli din lume sunt în Uniunea Europeană cu privire la ceea ce înseamnă coloranți, aditivi sau orice care prin atâtea unui studii s-au dovedit cu risc cancerigen sau cu risc pentru alergen, pentru probleme cardiace, deci cu riscul pentru starea de sănătate a populației.
Noi avem și o emisiune de agricultură, pe teme de agricultură, chiar aici în fiecare zi de luni și mereu invitații care vin, specialiști în domeniul agriculturii, ne spun că anumite produse nu mai există pe piață. Sigur, e o supărare a cultivatorilor care s-au obișnuit sau au văzut anumite rezultate. Retragerea acestor produse de pe piață este, de fapt, până la urmă, o consecință a impactului pe care l-au asupra sănătății noastre și ar fi bine ca oamenii să înțeleagă că au efecte negative unele dintre ele. Adică prima dată intră pe piață, sigur, se spune că sunt verificate, dar timpul până la urmă își spune cuvântul. În timp, dacă s-au constatat niște asocieri între apariția unor afecțiuni și utilizarea acestor produse, ele sunt retrase de pe piață. Până la urmă asta este și normal să se întâmple. V-aș întreba dacă afecțiunile la nivelul aparatului urinal sunt mai frecvente odată cu înaintarea în vârstă.
Da. Ca orice structură a corpului, celulele îmbătrânesc, celulele, organismul, celor organelor îmbătrânesc, nu mai au capacitatea unele să se regenereze, atunci apar diferite patologii. Una dintre patologii este și cea oncologică. Cancerele sunt mai frecvente la vârstă înaintată. Asta este foarte, foarte bine documentat. În schimb, sunt cancere care sunt mult mai frecvente la din sfera uroginecologică, mă refer, care sunt mult mai frecvente la tineri. De exemplu, cancerul testicular este un cancer caracteristic tânărului de 14, 15, 16, 18 ani, 20 ceva de ani. Dar, așa cum spuneați, frecvența este mai mare în decada, de obicei, după decada 5, a 6, a 7 și cu cât îmbătrânește, riscul de a avea cancer este mai mare. Ca să vă dau un exemplu, este ca și o axiomă în urologie, în care se spune că dacă bărbații ar trăi până la 100 de ani, toți ar avea cancer de prostată. Într-o mică sau mai mare măsură.
Mai mare afectare, da. Era chiar o glumă, se spunea că toți suntem datori cu o afecțiune de genul acesta, da. Și asta explică până la urmă îmbătrânirea celulară, da? Exact. Sau de acolo vine. Factorul genetic, ce e impactarea asupra acestor afecțiuni, ne întreabă și un ascultător, aveam și eu pregătită întrebarea aceasta.
Sunt patologii în care factorul genetic oncologice, sfera urologică, în care factorul genetic este foarte bine documentat și mă refer în primul la cancerul de prostată. Dar de fiecare dată, în momentul în care am avut o rudă gradul întâi, în primul și în primul rând, părinte, frate în cazul patologiile de prostată sau soră, mamă în cazul altor patologii cum sunt rinichii vesiconari, este bine să încercăm să facem o evaluare mult mai frecventă la medicul urolog. Vorbind de cancer de prostată, screening-ul, și poate avem timp să vorbim și de screening cancer de prostată, evaluarea pacientului din punct de vedere de laborator PSA, clinic și ecografic sau RMN, în mod normal se face de la 50 de ani. Dar la cei care au avut rude de grad 1 cancer de prostată, această evaluare trebuie să înceapă de la 40-45 de ani. Deci, da, factorul genetic este important și trebuie să ținem cont de acest lucru.
Dacă în familie au fost persoane cu alte tipuri de cancer, pot să fie și acestea un risc, să spunem, pentru apariția unui cancer?
În principiu nu sunt documentate aceste legături, dar sfatul meu personal este că da, în momentul în care ai o rudă de grad 1 cu o tumoră și nu doar în sfera urologică, o sfera ginecologică, în sfera digestivă, este bine să te uiți mult mai atent la corpul tău și să dai acord o mult mai mare atenție în legătură cu acest subiect.
Haideți să vorbim despre simptomatologie. Ce anume ar trebui să ne trimită la medic? Ce durere sau semn anume ar trebui să ne trimită la medicul specialist urolog?
Din păcate, așa cum vă spuneam, în afară de organele de suprafață, simptomatologia în cancerul urologic este foarte tăcută. De multe ori absentă. Cel mai frecvent simptom, bineînțeles, este urina cu sânge, hematuria. Faptul că avem o urină cu sânge nu trebuie să ne sperie, că nu vrem să facem să devin sperietoarea acestui simptom. Faptul că avem o urină cu sânge nu înseamnă că avem neapărat cancer. Mult mai frecvent ca și cauza urinei cu sânge este infecția urinară. Dar dacă avem o urină cu sânge fără usturim la urinare, fără ca urina să fie la un moment dat tulbure sau să aibă un miros, ar fi bine să ne gândim să facem ceva. Oricum, urina cu sânge nu este un lucru normal și trebuie să ne adresăm în primul rând medicul de familie și ulterior medicul specialist. Alături de hematurie, bineînțeles, poate să apară durerea, durerea fiind legată de o tumoră care a crescut foarte mult, comprimă, invadează anumite structuri nervoase sau poate să fie vorba despre o masă care se vede din exterior, da? Se palpează mai la persoane slabe, se poate vedea un rinic care este mult crescut în dimensiune.
Pentru că ați menționat urina în sânge, sigur că dacă e urină macroscopică, adică o vedem cu ochiul liber, E o cantitate mai mare de sânge acolo și aici ne ducem în extrema cealaltă la urina microscopică, care se descoperă doar la un examen sumar de urină. Este o analiză simplă, o analiză banală care se face de 10 și 10 de ani de zile. A intrat în obișnuința medicilor de familie să facă, să ceară
nu.
La laborator
din
un
păcate,
examen sumar de
din
urină?
Din păcate nu. Și sunt anumite lucruri care ar trebui să le înțeleagă medicul de familie în primul rând, noi ca specialiști, de fapt, medicul de familie, dar în primul rând pacientul. Pentru că pacientul când merge la medicul de familie și își face o evaluare după 50 de ani, nu de la 30 de ani, după 50 de ani și își face o evaluare, are posibilitatea să întrebe pe medicul de familie dacă poate să-și facă și poate să-și facă prin casa de asigurări o analiză de urină, o analiză de sânge, sau un PSA, o evaluare a marcărului prostatic, antigenul specific prostatic. Sunt lucruri foarte simple. De altfel trebuie să înțeleagă că după anumită vârstă, mă fac o mică paranteză și ies din sfera urogenitală, că după anumită vârstă, o evaluare ginecologică cu un test Papanicolaou este obligatoriu, salvează multe vieți. O autopalpare a sânului și cu o ecografie a sânului salvează multe vieți. O colonoscopie salvează multe vieți. În ultima perioadă, din păcate, am avut prieteni foarte buni, care tineri, sub 50 de ani, care la sfatul meu, unul dintre el și-a făcut o colonoscopie și a avut un cancer de rect avansat, iar celălalt o ecografie, pentru că era mare fumător și a făcut o radiografie toracică și a spus că este ok din punct de vedere toracic și a zis să fac și o ecografie și nu mi-a venit să cred că a avut o tumoră renală de 5 cm.
Deci ar trebui ca medicii de familie, în primul rând, din ceea ce spuneți dumneavoastră, să ceară în pachetul acela minimal de analize, poate de rutină, pe care le efectuăm anual sau ar trebui să le efectuăm anual și acest examen sumar de urină. Dacă chiar vreți sau, știu eu, vă gândiți, stimați ascultători, puteți să faceți acest lucru la orice laborator, nu e nevoie neapărat de un bilet de trimitere și nici nu costă foarte mult. Iar referitor la PSA, la fel. Cu ani și ani în urmă, marcării aceștia tumorali intrau așa într-un sac, credeam că, wow, marcării tumorali sunt scumpi. Nici PSA-ul nu este scump, se face și gratuit cu bilet de trimitere de la medicul de familie, dar dacă chiar așa, știu eu, ziceți că nu mă mai duc la medic pentru orice, un PSA se poate face și contra cost, că e chiar o sumă mică.
Exact, este mult mai ieftin decât un pachet de țigări, dacă e să-l comparăm, și vreau să spun acum răspicat. Fiecare bărbat peste 50 de ani sau dacă a avut în familie rude granul cu cancer prostatic peste 40 de ani este obligatoriu pentru el să-și facă acest PSA în fiecare an.
Deci în fiecare an această analiză este importantă. Încă ceva mi-a venit în minte, cunosc persoane care și-au făcut această analiză și au spus, păi ce, am PSA 10, ce e așa mare lucru, că știu eu pe cineva care avea 500 și nu știu cât era. Care este valoarea normală și de unde deja există o suspiciune, domnule doctor?
Valoarea normală a fost setată conform unor studii maxime. A fost undeva la 4, acum este 3,2, dar faptul că avem un PSA de 3,2 nu înseamnă că nu putem avea o patologie neoplazică, oncologică în prostată. Cum nici un PSA mare nu este 100% că este un cancer în prostată. Dar pentru un PSA peste 3,2, fiecare dintre pacienți ar trebui să se adreseze unui medic urolog. Dacă crede, chiar și sub 3,2, și recomand să facă acest lucru, pentru că nu PSA-ul ne spune de fapt că are pacientul cancer, ci PSA-ul combinat sau coordonat sau legat de tușeu rectal, la care se va face ulterior un RMN de prostată și care ne spune că da, este o zonă suspectă în partea de sus a prostatei, lateral, dreapta sau unde este, și noi putem să facem o biopsie ghidată exact în zona respectivă, pentru că altfel funcționăm prostata în anumite zone prestabilite, dar dacă avem o remene putem să mergem exact în zona suspectă. Și atunci șansa de a detecta, șansa pacientului, dar șansa de a detecta cancerul este mai mare.
Așadar, important, și nu interpretați valorile pe care le aveți la acest PSA în funcție de ce au alții în jur.
Corect.
Niciodată nu e bine să ne comparăm cu cei din jurul nostru, nici măcar la acest capitol. Discutăm în emisiunea de astăzi, așadar, stimați ascultători, despre afecțiunile aparatului urinar, despre cele mai grave afecțiuni, cancerele de rinichi, de ureter, de vezică urinară, de prostată, de uretră. Așadar, dacă aveți întrebări, puteți să sunați la 0265 200700, 0265 307777 sau să ne scrieți mesaje la 0755 044519. Au venit niște mesaje, dar noi am răspuns la întrebările ascultătorilor noștri. Două mesaje au venit, dar între timp suntem aici și puteți interacționa cu noi. Domnule doctor, haideți să vorbim despre diagnostic. Cum se pune diagnosticul de cancer urinar? Ce investigații sunt recomandate? Am menționat deja primele, poate de bază, examenul sumar de urină, ați vorbit despre PSA, ați pomenit și de RMN, dar cum procedați de obicei când vine un pacient la dumneavoastră? Ce solicitați?
În primul rând, este discuția pe care cu timpul poate că am uitat de ce înseamnă anamneza și întrebările pe care trebuie să adresăm pacientului pentru a decela unde este durerea, dacă există, de când a apărut, ne spune foarte, foarte mult. De partea de investigații de laborator, am vorbit despre ce înseamnă hematuria microscopică, am vorbit despre ce înseamnă marcări tumorale pentru prostată, sunt marcări tumorale de asemenea care ne spun care sunt crescuți în anumite tipuri de tumori testiculare, nu o să intru în amănunte, dar dacă sunt suspiciune se pot face și acest marker. Repet, nu, acest marker nu e neapărat să crească, să fie mari în condițiile că avem o tumoră în prostată, pentru că depinde și de tipul tumori. Unele determină creșterea acestor markeri, altele nu. Puține la număr, dar se poate întâmpla acest lucru. Pe lângă aceste analize specifice de laborator, mai există și analize de sânge. Ce ne pot spune analize de sânge? În primul rând, ne evidențiază consecințele unei hematurii, o anemie, de exemplu. Poate să apară alte modificări datorate metastazelor, pulmonare, hepatice și așa mai departe. Dar toate aceste informații clinice și de laborator ne ridică suspiciunea unei formațiuni tumorale, unei posibile formațiuni tumorale. Pentru a fi confirmată, este obligatoriu să facem anumite investigații imagistice și prima, cea mai ușoară, non-invazivă, este ecografia. O simplă ecografie a aparatului urinar care evidențiază rinichii, vezica urinară, prostata, ne poate spune extrem de multe. Se evidențiază prezența nu numai a tumorilor, a unor calculi, a unor dilatații, dar tumorile se pot evidenția chiar dacă sunt la dimensiuni mici foarte bine. Dar investigația gold standard rămâne CT-ul, tomografia computerizată cu substanță de contrast, care ne spune unde este localizată, cât de mare este, cât de vascularizată este acea, dacă este extensie în afara rinichiului, vezicii urinare, ureterului. Iar pentru anumite tumori, cea de prostată în special, RMN-ul reprezintă gold standard.
Urografii se mai fac? Erau metodele vechi care se efectuau mai de mult, erau și cu substanțe de contrast.
Urografiile sunt niște investigații care au reprezentat sau au avut apogeul până acum 20-30 de ani. La ora actuală, urografiile sunt foarte frumoase pentru a fi predate studenților, pentru că au o imagine bidimensională a ceea ce înseamnă rinichiul, cum se scurge urina.
Deci la istoria medicinei.
Da, sunt bine. Sunt anumite investigații, sunt anumite patologii care pot, pentru care pot să le aducă informații, dar în general sunt patologiile care blochează o parte din scurgerea unii pe ureter, rinic, și atunci se vede o dilatație. Dar ele nu dau informații despre ceea ce înseamnă morfologia, structura rinichiului, a vezicii, și atunci tot mai mult a fost abandonate.
Ați menționat tomografia și PET-CT-ul este o tehnică mai avansată, ajută sau nu e atât de relevantă?
Da, emisia de poizon de PET-CT-ul este o investigație importantă. Din PET-CT au început să apară diferite tipuri de investigații, dar aceste investigații sunt supraselective și n-au depășit încă tomografia computerizată în ceea ce înseamnă importanța și gold standardul.
Da. Au mai venit mesaje în regia tehnică. Cineva vă întreabă care este diferența între hiperplazia benignă de prostată și cancerul de prostată.
Prima dintre ele este o boală benignă pe care facem noi toți sunt cu o hiperplazie benignă de prostată, suntem toți datori. Mai puțin decât cancer de prostată, deci toți bărbații vom face această patologie în care prostata crește, comprimă canalul de scurgere a urinei și bărbații avem probleme, ne trezim noaptea, urinăm de multe ori și mai departe, dar aceasta nu este un cancer. Aceasta nu duce la invazie, nu duce la metastază și deces în final. Este o patologie benignă față de cancer, care este o patologie malignă.
Cum faceți diagnosticul diferențial? Cum îi explicați pacientului diferența între una și alta?
Biopsia este în primul rând. Dacă sunt suspiciuni de cancer de prostată legată de PSA și modificări la nivelul RMN-ului, se practică o biopsie ecoghidată prin fuziune cu imaginea pe care am primit-o la RMN și care ne va spune da, este un țesut de tip malign, cancer, sau este de un țesut de tip benign. Dar la foarte puțini pacienți vom aplica această biopsie, pentru că mare majoritate, așa cum spun, fiind evaluați atât din punct de vedere clinic, tușeu rectal, cât și din punct de vedere laborator, PSA sau ecografie, toate datele ne duc spre o hiperplazie de prostată, ceea ce va duce ca în final să nu fie nevoie de o biopsie.
Aveți pacienți care au și cancer de prostată și hiperplazie de prostată?
În general, toți au acest lucru.
E o combinație,
da? E o combinație. Deci cancerul, fiindcă apare la o vârstă înaintată, apare pe acest teren, da, al hiperplaziei. Pacientul are o hiperplazie benignă de prostată și acesta este cazul pacienților care uneori pot să-i pierzi în vedere câțiva ani. Ei au simptomatologia. Simptomatologia este identică între cancer de prostată și hiperplazia benignă de prostată. Toți pacienții urinează mai dificil, poate să apară uneori și sângerare, și ai un pacient pe care îl urmărești și dacă nu-i faci un tușeu rectal la fiecare evaluare sau un PSA, risc să pierzi un cancer de prostată. Și chiar dacă faci acest lucru, așa cum spuneam, sunt cancere care merg cu PSA normal și ai posibilitatea de a pierde acest de aceea când crezi că trebuie să faci ceva, un RMN care îți poate spune da, cu siguranță este un focar care trebuie evaluat.
Afecțiunile de la nivelul prostatei sunt și dureroase sau ele doar creează disconfortul acesta legat de urinare?
Niciodată hiperplazia benignă de prostată sau cancerul nu vor determina durere. Durerea la nivelul prostatei este în zona perineală, în zona undeva deasupra simfizei sau în zona sub scrot, apare în cazul în care apare în momentul în care este vorba de o inflamație, o infecție, o prostatită. Deci boala benignă sau malignă nu doar niciodată în cazul prostatei.
În faze avansate, cancerul aparatului urinar, la orice nivel ar fi, e dureros?
Când apare în general invazia, când este în afara structurilor, când invadează, de exemplu, zona vezicii, structuri nervoase, sau mai ales când determină metastazele osease, pentru că multe dintre cancerele aparatului urinar sunt osteofile, adică le place osul și fac metastaze osoase și metastaze osoase sunt extrem de dureroase.
Un ascultător întreabă dacă durerile perirenale, deci în zona spatelui unde știm că sunt rinichii, și durerile lombare pot indica probleme la prostată?
Nu. Poate să apară o durere în zona lombară în momentul în care este vorba de asta. Aceasta este, o explicație sau ceea ce poate să vedem această problemă, este un cancer prostată cu evoluție foarte lungă, care invadează, sau cancer vezical cu evoluție foarte lungă, care invadează orificiile uretelor, rinichii intră în distensia și atunci poate să spar, dar eu nu cred că trebuie să ne gândim la o problemă de prostată în momentul când avem o durere, mai degrabă o discopatie sau o problemă legată de un calcul sau o dilatație a nivelul rinichiului.
Dar e important să avem un diagnostic, să fie clar.
Absolut, absolut.
Să eliminăm cele mai cumplite diagnostice. Un ascultător întreabă de ce nu se face biopsie la Târgu Mureș și pacienții sunt trimiși la Cluj. Nu se face la Târgu Mureș biopsie?
Ba, se face biopsie. Se face biopsiile endorectale clasice, se fac sub control ecografic, se fac frecvent în fiecare zi.
La clinica de urologie,
la
da?
La clinica de urologie, sigur, da. Se fac de asemenea biopsiile fusion, sunt cele de ultimă oră biopsii care combine imaginea ecografică cu cea de remene. Am făcut o mică pauză legată de biopsiile fusion, pentru că la biopsiile fusion trebuie să ai o parte de o localizare tridimensională a acestui aparat, iar noi suntem în renovare cu blocul operator, lucrăm în niște săli ceva mai mici și acest aparat, care este foarte sensibil, nu are loc, nu putem să-l montăm în zona respectivă, de aceea biopsiile fusion numai nu se fac. Acestea sunt biopsii pentru, mai ales pentru pacienții care au forme extrem de forme incipiente de tumor și care pot fi ghidate foarte mici, ghidate doar prin remene.
Ne-a scris un ascultător un alt mesaj, cred că nu se referă la subiectul în discuție, dar dacă puteți, domnule doctor, vă rog să-l ajutați. Vrea să știe dacă o sângerare de aproape un an pe care o are și care nu-i creează dureri, deci nu-l doare nimic, aproape în fiecare lună pe calea anală le sângerează cam 2-3 zile, iar sângele este de culoare închisă. Ce îi recomandați să facă?
Colonoscopie ieri. O colonoscopie programat, vorbiți cu medicul de familie, o colonoscopie, dacă este un sânge roșu proaspăt, de multe ori este vorba despre niște hemoroizi care sângerează. Da. Dacă este un sânge care nu mai este proaspăt, este vorba despre o sângerea de undeva mai sus. Un polip sau orice altă structură. Dacă este un scaun negru, de obicei este o sângerare la nivelul tubului digestiv undeva în stomac și sângele este digerat. Dar încă o dată vă rog frumos să vă adresați unui gastroenterolog și să faceți de urgență o colonoscopie.
Și ca să fie foarte sigur, poate și o gastroscopie făcută în același timp, multe centre medicale fac asta.
Cu siguranță gastroenterologii știu ce au de făcut, da. Dar este obligatoriu să ajungă la un gastroenterolog.
Gastroenterologul va decide ce e de făcut.
Exact.
Domnule doctor, cât de importante sunt analizele și investigațiile în afecțiunile grave ale aparatului urinar? Dacă se descoperă din timp un cancer, se mai poate face ceva? Că oamenii se tem, ce să mai faci? Nu mai încep să te chinui cu chimio, cu radioterapia, cu...
Bineînțeles, trebuie să se înțeleagă că... Nu știu dacă folosesc bine termenul din fericire în momentul când vorbim despre cancere, dar o să repet, din fericire, timpul de dedublare, și o să încerc să explic acest lucru, timpul în care o tumoră crește de la 2 cm la 4 cm, da? Este lung și foarte lung în marea majoritate a cancerelor aparatului urogenital. Este de ani, uneori ani de zile trec în evoluția acestor cancere, ceea ce înseamnă că noi, dacă ne adresăm din timp medicului și ne descopere o tumoră care, chiar dacă este renală de 5, 6, 7 cm, da, poate să fie vindecată din punct de vedere chirurgical 100%. Dacă vorbim despre un cancer de prostată care este tratat fie chirurgical, fie prin alte tehnici, există posibilitatea de vindecare chiar și în stadiul 2 foarte mare, ținând cont că sunt 4 stadii, de la 1 la 4, unde care 4 este cel cu metastază. Chiar și în faze mai avansate există la ora actuală terapii, atât din punct de vedere chirurgical, dar mai ales oncologic, care pot duce la o speranță de viață foarte mare. Deci niciodată nu este prea târziu pentru un cancer.
Ce soluții de tratament există, vă întreb acum, deși am intrat puțin în acest subiect, și dacă decizia unei căi sau unei soluții terapeutice este luată la Târgu Mureș într-o comisie a specialiștilor, urologul cu oncologul, cum se procedează?
În momentul în care avem un diagnostic de cancer, diagnosticul de cancer se face printr-o biopsie. Fie că se practică o biopsie de prostată, fie că se face o rezecție de tumor, endoscopie de tumoră vezicală, mai rar o tumoră renală se biopsiază, de obicei se practică nefrectomie. Oricum, toți pacienții care au fost diagnosticați cu un cancer intră în comisia de oncologie. Și nu că vreau să ne lăudăm, dar comisia de oncologie în domeniul urologie funcționează extrem de bine. Este o comisie formată din urologi, în care pe lângă cei cu atribuții în ceea ce înseamnă comisia de oncologie din cadrul clinicii participă fiecare medic curant, participă oncologi, 1, 2, chiar și 3 oncologi, începând cu șeful de secție, doamna Togonel, participă anatomia patologică și participă radiologia. În momentul în care avem un diagnostic, îl discutăm împreună și în care avem informații foarte utile de la anatomie patologică, ne spune da, dar acesta este un tip special de cancer care nu merge foarte bine la chimioterapie. La fel, oncologia care cunoaște, da, ar trebui să facă o hormonoterapie, ar trebui să facă o radioterapie și împreună decidem cel mai important pentru pacient. Noi ca și urologi cunoaștem starea generală a pacientului. Degeaba ne dorim să facem o intervenție chirurgicală radicală și mare, că pacientul nu s-ar putea să nu poată duce o anestezie și o intervenție chirurgicală. Și împreună vom oferi pacientului soluții, nu o singură soluție, ci soluții. Iar următorul pas este să vorbim cu pacientul, să explicăm care sunt soluțiile, fiecare ce înseamnă și care pot fi posibile complicații.
Domnule doctor, sunt foarte mulți pacienți din Târgu Mureș care, dacă sunt diagnosticați cu cancer, fac tot posibilul să meargă către Cluj, pentru că a mers vestea că acolo sunt soluții mai bune, aparatură mai bună. Există un institut oncologic, spre deosebire de Târgu Mureș, care are doar o clinică oncologică, deci institutul de la Cluj, cu relații internaționale și așa mai departe, face studii clinice. Și v-aș întreba, totuși, la Târgu Mureș avem aceleași posibilități în ceea ce privește cancerul aparatului urinar, ca soluții de tratament?
Din toate punctele de vedere, cu o mică excepție, și o să vorbesc despre această excepție. În ceea ce înseamnă sistemul de medicină de stat, situația este identică în ceea ce înseamnă Clujul cu Târgu Mureș și, fără falsă modestie, spun acest lucru, pentru că de la simplele intervențiile endoscopice, terapie cu laser și terapie laparoscopică, orice se poate opera și în Târgu Mureș. Protocoalele oncologice la clinica de oncologie sunt identice, pentru că sunt niște protocoale care trebuie stabilite. Singura diferență este în ceea ce înseamnă chirurgia robotică, sau mai bine zis asistată robotic, care în Cluj este foarte bine dezvoltată, dar este dezvoltată doar, și repet, doar în mediul privat, pentru că aceste aparate, acest robot costă foarte mult și pentru fiecare intervenție doar pensele, cum spuneam, pentru fiecare intervenție costă undeva la 2000 de euro și atunci un sistem de stat își permite poate mai puțin momentan, probabil ca și la laparoscopia va apărea și în sistemul de stat, a apărut la Bistrița robot, a apărut la Oradea în sistemul de stat. Dăm din cap și spunem...
Pentru că Bistrița nu este un centru universitar și Oradea nu are tradiția pe care o are...
Bistrița este un centru universitar pentru că Mureșul l-a transformat în centru universitar.
Da, și paradoxal, au un aparat pe care Mureșul nu-l are.
Da, paradoxal. Din păcate, și sper că aceste lucruri să fie să fie corectate în ceea ce înseamnă spitalul universitar, adică să existe posibilitatea unui robot chiar și în Târgu Mureș. Iar în Oradea, autoritățile locale și-au dat seama că e mult mai bine pentru ei, ca și politicieni, să investească în sistemul de sănătate și nu neapărat în borduri și alte lucruri, și au investit enorm în ceea ce înseamnă spitale noi, au investit enorm în ceea ce înseamnă medicii pe care i-au trimis în străinătate și au adus medici buni și foarte buni din țară, și Oradea a devenit unul de cele mai bune centre din punct de vedere medical, pentru că oricât ne-am lovit cu cărămida în piept, dacă nu facem investiții în sistemul de sănătate, dacă nu investim în oamenii care sunt în sistemul de sănătate și arătăm permanent cu degetul că nu fac nimic, nu o să ajungem nicăieri.
De-a lungul timpului, dar și acum, mureșenii au trimis în Parlament medici și așteptăm de la ei în continuare să vină cu soluții pentru acest centru medical de tradiție. Deci, totuși, Târgu Mureșul este cu mult mai mare experiență și tradiție și cu mult mai mulți specialiști și ar trebui ca și politicienii noștri să se implice. Deci avem acum doi parlamentari medici și poate că vor reuși să facă ceva. Sau dacă nu, va face Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ceva cu acest spital universitar care se află în construcție și va reuși să-l doteze la standarde actuale. Ar fi foarte bine.
Eu sper acest lucru și eu cred în acest proiect, în ceea ce înseamnă Spitalul Universitar George Emil Palade, în ceea ce dorește să facă, unde dorește să ajungă. Nu este un proiect ușor, este un proiect care va necesita extrem de multă energie, o finanțare adecvată pentru a putea face ceea ce îți dorești, dar așa cum sunt multe exemple de spitale, trebuie să învățăm de la sistemul privat foarte multe, pentru că sistemul privat face un lucru foarte bun în ceea ce înseamnă optimizarea pacientului. Da, sistemul de stat nu poate să trăiască cât este plătit. Să vă dau un exemplu și cu asta cred că terminăm cu ceea ce înseamnă partea de pseudo-medicină și spre politică. Pentru o intervenție de tumoră vezicală endoscopică, statul plătește undeva 0,5, este un indice, ori cât plătește pe foaia respectivă. Și noi ca și spital primim pe un punct, da, pe un punct primim undeva la 1500 lei. Ca să înțelegeți, pentru un pacient operat cu tumoră vezicală, statul plătește spitalului 700 de lei.
Da, probabil că în privat este mult mai mult. E și greu să înțelegem noi, oamenii simpli, aceste sume de bani, dar de asta așa e sistemul, nu? Oamenii își trimit în Parlament decidenți care să ia acele decizii care să ne îmbunătățească viața. Și unii dintre aceștia chiar lucrează în comisiile de sănătate, sunt oameni cu funcții importante pe acolo, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Să nu uităm că avem un medic din Mureș care este acum președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Deci am avea cu cine, doar să se dorească. Revenind la discuția noastră, chirurgie minim-invazivă și laser, aveți la Târgu Mureș?
Da. Urologia, de mie de aceea îmi place urologia, pentru că am avut acum de mult sunt în Mureș, de vreo 15 ani, o discuție cu un mare profesor în care ne reproșam nouă urologilor că noi nu mai știm să operăm, să facem incizii mari, că noi suntem mulțumiți să operăm pe gaura cheie, așa cum aceasta era afirmația.
Da.
Absolut adevărat. Nu că nu știm să mai operăm deschis, ci că noi facem mare majoritate pe gaura cheie, pentru că peste 90% din intervenție urologie, poate și mai mult, au devenit minim-invazive. Deci minim-invazivitatea, urologia este egal cu minim-invazivitate. De la intervenții pe canal, pe uretră, la intervenții laparoscopice, până la ceea ce înseamnă chirurgia asistată robotic, putem să facem, se poate face orice. Și de aceea, așa cum spuneam, în afară de chirurgia asistată robotic, tot ceea ce înseamnă chirurgia minim-invazivă, inclusiv laserul, există în Târgu Mureș. Chirurgia minimizivă are o dezvoltare explozivă, exponențială și explozivă, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când mergem la congres apare un alt aparat, o altă tehnică, de la laser, la ultrasunete, la termoterapie, la radiofrecvență, sunt foarte multe, dar care nu și-au dovedit sau nu au studii în spate care să devină gold standard. Dar ceea ce înseamnă gold standardul în urologie, le avem.
Vindecarea este mult mai rapidă după o asemenea intervenție. Când ați intrat dumneavoastră în sistem, cu siguranță se făceau acele intervenții de la coșul pieptului până la pubis, nu?
Să știți,
și recuperarea era
să
cumplită.
Știți că când am intrat eu în sistem în facultate, deja multe din intervenții începeau să fie minim invazive. Și cu timpul aceste intervenții și-au dovedit eficacitatea. Gândiți-vă că vorbim despre o tumoră vezicală în care astăzi vine pacientul, îl operez și mâine, dacă vrei chiar și astăzi, dacă nu-i face anestezie în spate, spinală, poți să-l lași și astăzi acasă. Înainte îi făceai, așa cum spuneați, o incizie, poate nu de la torace, dar de la umbilic, siguranță îi făceai, stăteau o săptămână și ceva în spital cu fistule, ieșea urina pe incizia pe care ai făcut-o cu mari probleme,
ulterioare,
cu eventrații, cu tumora pe care ai scos-o, discai să meargă în afară vezicii, se transformă într-o formă minim incipientă, într-o formă avansată. Deci la ora actuală, și nu vorbesc doar de terapiile pentru patologiile oncologice, vorbește pentru ce litiază, urologia a devenit o tehnică, o disciplină care este minim invazivă.
Pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, m-am gândit să punem accent, înainte de a îi saluta pe ascultătorii noștri, pe prevenție. Domnule doctor, aveți ultimul cuvânt. Cât de important este să descoperim la timp aceste afecțiuni care ulterior pot să fie tratate, dar cred că accentul cel mai important este pe prevenție.
Trebuie să înțelegem un principiu în viața noastră. Cu cât îmbătrânim, cu atât riscul de a dezvolta anumite boli este mai mare. Că vorbim de probleme cardiace, că vorbim de alte tipuri de probleme, dar mai ales de cele oncologice. De aceea, repet, este important ca după o anumită vârstă să ne adresăm medicul de familie și să cerem să ne trimită acolo unde riscul cel puțin acolo unde riscul este mai mare, să ne căutăm, da? Între ghilimele pun acest termen. Să ne căutăm, să vedem dacă avem probleme. Și sunt câteva patologii pe care din nou vreau să le punctez, care ar scăpa foarte multe lume de probleme, mari probleme în viitor, iar sistemul de sănătate n-ar avea așa de mari costuri. În primul rând, la femei, mă refer la cancerul de sân și cancerul ovarian. Și cancerul de coluterin, în primul rând. Sunt două patologii care pot fi diagnosticate precoce. Controlul anual, după anumită vârstă, iar medicul dumneavoastră curant vă poate spune, o simplă evaluare Papa Nicolau poate să facă diferența dintre o conizație în care se scoate o puțin din uter sau intervenție în care se scoate uter, vezică, în care ureterele sunt la piele. O simplă prezență la medic. De asemenea, în urologie, o simplă prezență la medic, un tușeu rectal, un PSA, poate o ecografie, poate să ne scape de foarte multe, pentru că, așa cum am spus, toate patologiile care le-am menționat sunt curabile în faze inițiale. Vă vindecă, puteți fi vindecați, dar nu putem să spunem sigur vei face cancer. Probabil că în viitor vor fi anumite testări genetice în care să spună da, poți să faci, 99% faci cancer și trebuie să îți faci această intervenție. Acum nu sunt. Acum noi suntem cei care trebuie să ne preocupăm de starea noastră de sănătate.
Mulțumesc foarte mult, domnule profesor universitar doctor Daniel Porav, specialist în domeniul urologiei, pentru prezența la această emisiune și pentru informațiile extrem de utile pe care ni le-ați oferit. Cu siguranță, ascultătorii noștri au înțeles cât de important este să acorde atenție simptomelor, să facă aceste controle periodice pe care le-ați recomandat. ca de fiecare dată, diagnosticarea timpurie, tratamentul modern și monitorizarea, exact, pot să ajute foarte, foarte mult și să facă diferența până la urmă între viață și moarte. Dragi ascultători, mulțumesc mult pentru atenție. Luminița Avram, sunt Sănătate și numai bine tuturor!